Pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. A co dnes uslyšíte? Připomeneme vám důležité události právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko přiblížíme iniciativu Za novou Prahu, která se chce zapojit do diskuse o architektuře a urbanismu. Nebude chybět ani další díl naší češtiny, jak ji neznáte. V historické rubrice přiblížíme osobnost Vojty Beneše, staršího bratra prezidenta Edvarda Beneše a významné osobnosti československého exilu v Americe. A i v závěrečném českém dni zůstaneme v historii. Uslyšíte o unikátní plastice keltské hlavy, kterou mohli lidé v místě jejího nálezu spatřit po téměř 70 letech. Přeji vám hezký poslech. Premiér Petr Nečas byl začátkem týdne na státní návštěvě v Iráku. Šlo o vůbec první cestu předsedy české vlády do Iráku po pádu režimu Saddáma Husajna v roce 2003. Doprovázela ho početná česká delegace. Cílem cesty totiž bylo nastartování hospodářských vztahů a spolupráce v obranném průmyslu. Irácké vzdušné síly mají zájem o české stroje. Po pondělním jednání s iráckou stranou v Bagdádu to řekl ministr obrany Alexandr Vondra. Letouny česká armáda před lety vyřadila z provozu a zatím pro ně nenašla kupce.
Prostě realita je ta, že irácké vzdušné síly si zvolili, vybrali letoun L-159 jako tu správnou volbu a nyní probíhají ta konkrétní jednání, ta nejsou uzavřena. V finále je to samozřejmě politické rozhodnutí. Podmínky financování jsou vždycky důležitou součástí takovýchto vyjednávání. Ta jednání nejsou konce, ta jednání pokračují v technické i v této úrovni a budou pokračovat dál.
Staronovým předsedou strany Věci veřejné byl zvolen Radek Jon. Hlasování přes internet a mobilní telefony se mohlo zúčastnit víc než 6 tisíc zaregistrovaných členů nebo sympatizantů strany. Z toho svůj hlas poslalo necelých 41%. Na post nového šéfa strany kandidovali kromě Jona předsedkyně poslaneckého klubu Karolína Pík a olomoucká poslankyně Dagmar Navrátilová. Volbu Radka Jona musí potvrdit stranická konference, která probíhá tento víkend v Hradci Králové. Jon po volbě uvedl, že bude razantnější při prosazování stranického programu.
Bude prosazení 30% programu Věcí veřejných, jinak koaliční projekt nemá smysl. A ty věci jsou dojednány od léta. My stojíme o to, aby projekt pokračoval, pokud bude naplněna protikorupční strategie a pokud vyjednáme sociální pojistky reform. Takže změny by měly být jenom k lepšímu v České republice. Rozhodně nepřistoupíme na dohody, kde nám někdo něco slíbí a my budeme důvěřovat, že to splní a pak se v průběhu týdnu dozvíme, že to neplní.
Radek Jon se společně s dalšími členy vedení strany bude snažit udržet jednotu Věcí veřejných. Měli by se podle jeho slov stát republikovou stranou se silným hlasem z krajů a usilovat o to, aby byly nejsociálnější z vládních stran. Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška je důležité, aby Věci veřejné uvnitř koalice podporovaly dohodnuté reformy.
Nás spíše zajímá, zdali Věci veřejné přestanou svými skandály a problémy plnit deníky a noviny a zdali se stanou stranou v koalici, která začne plně podporovat reformy.
Premiér Petr Nečas nepředpokládá návrat znovu zvoleného předsedy Věcí veřejných Radka Jona do vlády. Podle něj se Jon vzdal vládní funkce vicepremiéra pro boj s korupcí po zralé úvaze a mnohé nasvědčuje tomu, že názor nezmění. Jon se rozhodl odejít z kabinetu kvůli tomu, že mu premiér údajně kladl překážky při personálním obsazování protikorupčního úřadu. Vláda schválila, že v roce 2012 se zvýší snížená daň z přidané hodnoty z 10 na 14%. V roce 2013 se sjednotí sazby daně z přidané hodnoty na 17,5%. Mohou tak zdražit například potraviny, léky, bydlení, městská hromadná doprava, ubytování, zdravotní a sociální péče, vstupné na kulturní akce, knihy, výstavba bytů nebo svoz odpadu. Vláda chystá kompenzace, například zvýšení slev na dítě. Premiér Nečas však zdůraznil.
Od 1. ledna roku 2013 dojde ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty do jedné sazby 17,5% bez výjimek.
Sociální demokraté dlouhodobě vládní návrh kritizují. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka znovu zopakoval, že ho nepodpoří a pokud jeho strana vyhraje příští volby, pak prý změny v sazbách daně z přidané hodnoty zruší.
Toto rozhodnutí vlády je chybné, neboť zvýší sklon k deficitu v systému zdravotního pojištění, v systému hospodaření obcí a krajů, poškodí středně a nízkopříjmové domácnosti, také rodiny s dětmi, poškodí rodiny seniorů a ve skutečnosti jediným cílem této operace je profinancovat opt-out, to znamená částečnou privatizaci průběžného důchodového systému.
Koaliční devítka se neshodla na tom, kdo a jak určí nadstandardní zdravotnickou péči. Ministr zdravotnictví Leoš Heger nepřesvědčil Věci veřejné, že by se k tomu měl využít zákon o veřejném zdravotním pojištění, který je už ve sněmovně. Po jednání to potvrdila místopředsedkyně Věcí veřejných Karolína Pík.
Pro nás byla zásadní i otázka procesu, jakým bude tato reforma, tento první krok reformní předložen. Nechceme akceptovat to, že to bude pozměňovací návrh v druhém čtení zákona, který už ve sněmovně leží. Chceme, aby to byl zákon nový, který bude také předložen v červnu, ale který nám dá prostor mezi prvním a druhým čtením, abychom ty detaily mohli skutečně vydefinovat s lékařskou veřejností.
Zatím bez větších problémů pokračují státní maturity. V pátek skončila ústní část zkoušky, v pondělí pak začnou písemné práce a didaktické testy. Jak jsou zatím maturanti úspěšní, řekl náměstek ministra školství Ladislav Němec.
V současné době nebylo připuštěno k maturitě 10,9% studentů. Z českého jazyka a literatury neudělali maturitní zkoušku 3,8% a z cizího jazyka 5,4% studentů.
Většina studentů si přitom zvolila lehčí úroveň zkoušky. V Hradci Králové v pondělí večer zemřel arcibiskup Karel Očenášek, bylo mu 91 let. Už v roce 1950 byl pověřen vedením Královéhradecké diecéze. Kvůli komunistické persekuci se ale funkce mohl ujmout až o 40 let později. Mezitím byl odsouzen pro vlastizradu a víc než 10 let strávil v táborech v Leopoldově, Mírově a ve Valdicích. Karel Očenášek po sobě zanechal velký morální odkaz, řekl biskup Jan Vokál.
Pan arcibiskup Karel Očenášek mi zůstane v paměti nejen jako výjimečný pastýř naší diecéze, ale také jako mimořádná osobnost dějin církve v Evropě. A konečně i můj osobní vzor na cestě ke kněžství.
V Dobronině na Jihlavsku se našly další ostatky dvou pravděpodobně německých obětí údajného českého poválečného násilí. Odborníci spolu s kriminalisty očistili nálezy dvou lebek, dlouhých i krátkých kostí a zbytků ošacení. Místo nálezu popisuje kriminalista Michala Laška.
Ta hloubka je přibližně asi 80 cm pod původním terénem. Ty tělesné ostatky, ty kosti se našly přímo pod cestou, která propojovala tenhle ten kovový mostek, na který stojím, a zahrádky, které jsou pak za mnou. Včera jsme provedli poměrně rozsáhlý průzkum za použití stavební techniky. Toto je poslední místo, kde ten průzkum budeme provádět.
Kosterní pozůstatky archeologové převezli do brněnského antropologického ústavu. V lokalitě budou hledat dál. V Paříži se představilo obludárium bratří Formanů. Dvoupatrový stan s kovovou konstrukcí postavili divadelníci na Elysejských polích v centru města. Jak v úterý uvedl zpravodaj Českého rozhlasu Jan Šmíd, pařížská metropole uvidí na 30 představení.
Od dnešního dne se úspěšný projekt dostane až do samotného centra města na známé Champs-Élysées. Obludárium divadla bratří Formanů je volným sledem netradičních rozmanitých čísel a jeho inspirací je především svět kabaretu. V sobotu bude navíc v Českém centru zahájena výstava k tomuto projektu. Na představení na Champs-Élysées je možné zajít do 2. července.
Signatáři iniciativy Za novou Prahu jsou přesvědčeni, že hlavní město potřebuje diskusi o architektuře a urbanismu. Někteří architekti a urbanisté se totiž domnívají, že Praha stále není moderně se rozvíjejícím evropským městem a chtějí to změnit. Členové občanské iniciativy s názvem Za novou Prahu hodlají navázat spolupráci s novým vedením hlavního města a přesvědčit radnici, aby ustavila poradní sbor složený z odborníků, jehož názor poté nebude brán na lehkou váhu. Iniciativa žádá odbornou diskusi, ale zajímá ji i názor laiků. Pražané, kteří mají zájem zvelebovat své město, se mohou ke snaze expertů připojit. O téma se zajímala Lenka Buriánková z Rádia Česko. My vám nabízíme výsledky jejího pátrání.
Signatáři iniciativy Za novou Prahu chtějí zhodnotit rozvoj Prahy v posledních 20 letech a pojmenovat nejvíce problematická rozhodnutí. Iniciativa hodlá také pořádat mezinárodní workshopy a diskuze o strategii rozvoje, zvát odborníky z evropských měst, například z Hamburku, Vídně, Berlína, Kodaně, a hledat inspiraci. Za důležitý prvek signatáři považují ustavení nezávislého poradního sboru, který by posuzoval zásadní záměry a byl by schopen kvalitně oponovat politikům z radnice. Architekt a bývalý primátor Prahy Jan Kasl takový sbor v minulosti na magistrátu sice měl, ale svou roli na 100% neplnil. Podle Kasla se radní doporučeními sboru příliš neřídili. Iniciativa Za novou Prahu by teď podle něj mohla situaci změnit.
Bude připravena pomoci definovat, jak by ten sbor měl vzniknout, jak by mohl fungovat, jak by měl být ustaven, jaký by měl mít pravidla, aby to nebyla uzavřená lobbystická skupina některých kolegů, což by samozřejmě hrozilo a mohlo by se tak stát.
Proti optimistickému Janu Kaslovi ale stojí jeden z tuzemských nejuznávanějších architektů posledních 20 let, Josef Pleskot, který je k iniciativě Za novou Prahu kritický. Považuje ji za slabou.
Pro politiky je nástroj architektury a urbanismu velmi důležitá složka jejich činnosti. A tudíž nejde prostě o žádný konsenzus mezi takzvanými odborníky z oblasti architektury a urbanismu a z politiky, ale prostě jde o pochopení, že politika bez těchto z těch nástrojů špatně funguje a architekti a urbanisti bez politiků taky vlastně špatně fungují. Tohle já v té výzvě postrádám a kdyby to tam bylo, tak jsem ochotný za to velmi, velmi hodně se přimlouvat.
Tvrdí architekt Josef Pleskot. Jeden z mladých architektů Adam Gebrian se domnívá, že je třeba nejdříve najít a pojmenovat takzvané silné stránky Prahy. To, z čeho vůbec hlavní město Česka může čerpat pro svůj vlastní rozvoj.
Jedna ta silná stránka je úplně viditelná, je to fakt Vltava. Nádherná řeka, která protýká centrem města, má meandr, jako prostě má tu ideální šířku, je přes ní x mostů a tak dál. Já si myslím, že ty nábřeží Vltavy jsou na tom špatně. Druhá věc je Letná. To je přece fenomenální prostor, který má neuvěřitelnou kvalitu. Doteďka nebyla jako vypsána a iniciována ideová soutěž na to, co má být Letná pro Prahu v následujících 50-100 letech. Mě by to strašně zajímalo, jo, jak vidět přehlídku názorů. Já si myslím, že se musíme naučit jako investovat peníze do začátku, to znamená do přemýšlení, do diskuze, do ideí, do úvah, do dialogu, pak už to bude levný.
Tolik Adam Gebrian. Čerstvě vystudovaná architektka Iveta Vašourková, která působí v Centru pro středoevropskou architekturu, tvrdí, že se lze při rozvoji Prahy inspirovat i v zahraničí, ale vždy je nutné respektovat polohu daného města, jeho historický vývoj, prostě daná specifika.
Tendence například v Berlíně v tuto chvíli jsou trošku otočený než v Praze, co se týče například dopravních staveb. To je takový oříšek pro Prahu, hlavně teď, jak víme, že se dokončuje tunel Blanka a podobně, je vlastně investování veškerých veřejných financí asi 95% do dopravních staveb. Třeba v tom Berlíně tam naopak se snaží eliminovat a zúžovat silnice, které jdou městem, což je koncept, vlastně, který začal od těch 60. 70. let nebo i 50. kdy vlastně to auto bylo samozřejmě úplně jako novátorský prostředek a byla to taková nová idea, že jo, auto ve městě. Dneska už jsme úplně jinde, naopak se upřednostňuje chodec.
Vysvětluje Iveta Vašourková. Ta zmínila Berlín a jeho rozdílný pohled na dopravu ve městě. Ale Praha už spolupracuje třeba s Vídní, co se týká nejen urbanistického rozvoje. Potvrzuje to Jan Krčmář z kontaktní kanceláře města Vídně. Ten tvrdí, že Praha i Vídeň spolupracují nejen na úrovni politické, tedy mezi radnicemi, úředníky.
Například v minulosti jsme poskytovali aktuální informace o problému bezdomovců ve Vídni v zimě, anebo problémy, dejme tomu, čištění chodníků. Právě naše kancelář spolupracuje například tady s iniciativou Automat nebo Arnika s tím, že dodáváme informace, jak se určité problémy ve Vídni řeší. Ať to je urbanismus, architektura, cyklodoprava, bezbariérová doprava a tak dále. Mohu říct, že v současné době ta spolupráce asi nefunguje na takový úrovni, jak by mohla fungovat, takže ten potenciál není využit na 100%, ale máme signály, že ze strany Prahy je zájem tuto spolupráci zlepšit a že Praha a Vídeň budou spolupracovat nejenom včas, jak je to teďka, ale nějak systematicky a že se budou návštěvy politiků, úředníků kolat vlastně ve vyšším počtu než v současné době.
Doufá Jan Krčmář z kontaktní kanceláře města Vídně.
Posloucháte Rádio Praha.
V cyklu Čeština, jak ji neznáte, uslyšíte reprízu pořadu Terezy Filinové. Připomíná, že věci je třeba nazývat pravým jménem. Možná jsme si už zvykli na jazyk vyprázdněného mlžení, kdy se věci prosté balí do balíčků, ve kterých se docela vytrácí jádro sdělení.
Možná jsme si na tento jazyk zvykli v řeči politiků. Možná se od něj dokážeme oprostit ve světě reklamy, která s prázdnými, nic neříkajícími slovy rozhodně nešetří. Přijali jsme Bifidus Aktiv i střevní mikroflóru, přestože samotná existence takových věcí je dosti sporná. Reklamní kreativci, a kdysi bychom řekli tvůrci, si dobře uvědomují, jak moc na nás slova psychologicky působí, jak moc se necháváme strhávat tím, jak znějí, a zapomínáme na jejich skutečný obsah. Další oblastí, kde se to s nesrozumitelnými názvy k naší škodě jen hemží, je trh práce. Začíná to už eufemismem byl odejít, což je tvar trpného příčestí slovesa odejít, kterým se jemně vyjádří, že někoho vysoce postaveného prach zprostě vyhodili z práce. Z uklízeček už jsou pracovnice úklidu, prodavačky povýšily na asistentky prodeje, a o sekretářku také už takřka nezavadíte. Kávu vám uvaří asistentka. Manažeři jakožto řídící pracovníci pronikli do našich podniků i do naší mluvy už v 90. letech minulého století. V současnosti můžeme manažery čehokoliv doslova vidlemi přehazovat. Tak namátkou. Projektový, obchodní, regionální, marketingový, account, brand manager a tak dále a tak dále. K rozlišení manažerů na stejné pozici v rámci jedné firmy pak přibývá ještě označení junior či senior, dokonce i super senior. A funkce na dveřích kanceláře vypadá hned lépe. Co je ale náplní práce jednotlivých manažerů a nakolik se liší od náplně práce obchodních zástupců, referentů, účetních a jim podobných, vidí snad nejlépe oni sami. Mezinárodní názvy pracovních pozic mají jistě své opodstatnění u firem čile obchodujících se zahraničím, u ostatních jde nejspíše jen o další formu mlžení. Snad s cílem udělat dojem na zákazníky nebo obchodní partnery. Pod sice vznešeně znějícím, leč neprůhledným názvem pozice se může skrývat ledacos. Dobře znějící funkcí se jistě každý rád pochlubí a možná bude s takovou funkcí na vizitce či na dveřích kanceláře naprosto pohlcen svou důležitostí i efektivněji pracovat. Při hledání nového zaměstnání ale aby se v tom čert vyznal.
Učitel, sociálně demokratický politik a bratr československého prezidenta. To všechno byl Vojta Beneš. Zajímavou a pozapomenutou osobnost představí historické obzory. Pořád Martiny Bílé vysíláme v repríze.
Vojta Beneš se narodil v květnu 1878 v Kožlanech. Nejen on, ale celá rodina Benešových zůstává dnes ve stínu Vojtova mladšího bratra Edvarda. Potvrzuje to i Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd.
Pokud se řekne slovo Beneš, tak každý si samozřejmě vybaví postavu našeho druhého prezidenta a dlouholetého ministra zahraničních věcí. Nicméně zbytek vlastně té Benešovic rodiny zůstává tak trošku v pozadí. On to nebyl jenom Vojta Beneš, byl to další bratr Václav Beneš, jeho děti, Bohuš Beneš, Jiří Beneš a další, kteří, dá se říci, tak trochu kolem toho Edvarda Beneše furt oscilovali v různých obdobích jeho života, ať už to bylo meziválečné období, ať už to bylo za druhé světové války v londýnském exilu. Musíme si také uvědomit, že část Benešovic rodiny za druhé světové války zůstala i v protektorátu, kde značná část skončila v koncentračních táborech. Jiří Beneš, synovec Edvarda Beneše, a syn vlastně Václava Beneše, staršího bratra Edvarda, skončil v koncentračním táboře v Osvětimi, který naštěstí přežil. Nicméně vraťme se k Vojtovi Benešovi. To byla opravdu zajímavá postava. On to byl takový člověk, který stál, dá se říci, na pomezí té politiky a toho, dá se říci, pedagogicko-didaktického působení. On samozřejmě dlouhou dobu se věnoval jak vydávání pedagogických publikací, tak také působil v organizačním životě učitelském za první republiky. Trošku problém asi toho, že trošku možná vypadl z toho orbitu, bylo také to, že on část svého života strávil vlastně v exilu.
U zahraničních pobytů Vojty Beneše se krátce zastavíme. Nešlo vždy jen o exil. V roce 1912 odjel Beneš do USA, kde se věnoval pedagogické činnosti. Sepsal zde například čítanku pro děti krajanů a angažoval se i jinak. Projevilo se to zvláště ve válečných letech, připomíná Jan Němeček.
To je právě ta důležitá věc, o které se dneska ani tolik nehovoří. To je právě působení Vojty Beneše mezi krajanským hnutím ve Spojených státech amerických. Ať už se to týká období před první světovou válkou, za první světové války, nebo potom za druhé světové války. To období poslední, to znamená to období po roce 1948, kdy odchází po komunistickém převratu do exilu, to už je vlastně člověk na sklonku života. Nicméně ta období první a druhé světové války, tady on vykonal obrovskou, dá se říci, popularizační činnost mezi českými a slovenskými krajany na půdě Spojených států amerických. A musíme si uvědomit, že ono se nám to zdá dneska, jako proč vlastně nějakou agitační činnost někde tamhle ve Spojených státech. Ale ono to byla velice důležitá záležitost. Za prvé krajanské hnutí ani za první, ani za druhé světové války nebylo jednotné. Za druhé světové války tady samozřejmě vystupoval jako poměrně důležitý faktor, že vzniknul samostatný slovenský stát a část slovenských krajanů ve Spojených státech víceméně zůstávala na pozicích tohoto samostatného slovenského státu. Čili bylo třeba ty krajany nějakým způsobem přesvědčit o tom, že je třeba bojovat za obnovu československého státu. A to byla právě nezastupitelná úloha Vojty Beneše. Nebyl samozřejmě sám v tomto ohledu, byla tady celá řada dalších československých politiků a také diplomatů, jako byl ku případu Jan Papánek a jeho československá informační kancelář v New Yorku, která působila propagandisticky mezi krajanským hnutím. Ale proč to vlastně bylo důležité? Krajané samozřejmě jako američtí občané měli možnost aktivně vyvíjet tlak na americkou politiku ve vztahu k Československu. Někteří američtí politici československého původu, jako byl senátor Sol Bloom a další, mohli vlastně na nátlak té krajanské obce podávat memoranda, ať už State Departmentu, či dalším americkým institucím a tak významně podporovat boj za osvobození Československa. A to vlastně záleželo na tom, jak jednotná bude ta krajanská akce. A to zase, ať už se to týká první světové války, kde samozřejmě byla situace trochu jiná, tehdy se bojovalo vlastně o vznik státu. Druhý odboj to byl boj za obnovu tohoto státu Československé republiky.
Vedle svých dalších aktivit se Vojta Beneš věnoval také domácí politice, a to především v meziválečném období.
10 let působil jako poslanec Národního shromáždění, poté jako senátor. Po válce opět znovu je poslancem za sociální demokracii v Národním shromáždění, vlastně až do 6. března 1948, kdy na protest proti únorovým událostem, kde víceméně se snažil vyvíjet tlak i na svého bratra, aby nějakým způsobem vyšel vstříc demisi nekomunistických ministrů. Bohužel se to nepovedlo a on vlastně jako následný krok odstupuje z československé politiky, přestává být poslancem a rok poté odjíždí do exilu.
Svého mladšího bratra přežil Vojta Beneš o pár let. Zemřel na začátku 50. let ve Spojených státech. Nabízí se samozřejmě otázka, jaký byl vzájemný vztah obou bratrů. Rodina byla podle historika v úzkém kontaktu, a to včetně nelehkých válečných let. Bratři spolu spolupracovali, předávali si informace o rodinných záležitostech i aktuální politické situaci a radili se. Svědčí o tom i dopisy Edvarda Beneše bratrovi, vydané Věrou Olivovou.
23. srpna 1940. Milí Vojto a Emelko, připojuji se k tomu, co píše Hančí. Dodávám jen, že nyní po uznání to jde už lépe a půjde to stále už nyní nahoru. Invaze se nepodaří, Anglie se uhájí. Čekám, že Spojené státy přece jen půjdou. Na kontinentě mír není a nebude. Francie asi bude obsazena celá, také Balkán padne. Ale pak to teprve začne. Celý kontinent jde do rozvratu a revoluce. Ale pak to dávat dohromady bude hrozně těžko. Ale i to překonáme. Pozdravení všem. Váš Eda.
Po 68 letech lidé opět viděli unikátní památku plastiku keltské hlavy, a to pouze na jediný den při výstavě v Novém Strašecí, v jehož okolí byla v roce 1943 objevena. Další možnost vidět 2000 let starý unikát se naskytne zřejmě až v roce 2015 při výstavě Národního muzea o nejcennějších nálezech keltského období. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Hlava byla objevena v květnu roku 1943 ve Mšeckých Žehrovicích. Originál keltské plastiky se vrátil do muzea v Novém Strašecí na Rakovnicku jen na jediný den. O tom, jak je to památka vzácná, vypovídá i to, že archeoložka muzea Kateřina Blašková spatřila na výstavě originál vůbec poprvé, a to se opukovou keltskou hlavou zabývá několik let.
Byla vystavena pouze v roce 1958 a 2008 v Národním muzeu. V Novém Strašecí je samozřejmě poprvé v historii, takže se poprvé a nejspíš taky naposled vrátila na chvíli domů. Sice v Evropě těch latenských plastik existuje několik desítek, ale žádná není takto esteticky zpracována do detailů a opravdu žádná nemá tu tajemnou dírku ve vousech. Sem tam se třeba na britských ostrovech objeví nějaká plastika s podobnou dírkou, ale opravdu ten účel není do dneška znám. Spekulujeme mezi sebou, ale spíš, že to byl náruživý kuřák nebo píšťalka, kdo ví.
Originál není podle Kateřiny Blaškové tak lesklý jako kopie, je na něm vidět mnoha tisíciletý pobyt v Líně. Památka je podle vědců ve výborném stavu, jelikož byla zřejmě krátce po objevení natřena ochrannou vrstvou. Na její bezpečnost dohlíželo několik desítek policistů a na transport opukové keltské hlavičky z depozitáře muzea v Terezíně dohlížela zásahová jednotka se samopaly. Kurátor Národního muzea Pavel Sankot řekl, že originál je unikátní, nenahraditelný a hodnota nevyčíslitelná. Památka je uložena v terezínském depozitáři pod stálou kontrolou klimatických podmínek. Keltská hlava je totiž vyrobena z křehkého materiálu opuky, která je typická pro českou oblast.
Nenajdeme ji nikde v okolních oblastech, ale při svém lehkém obrábění vyžaduje velkou péči a prakticky každá nepozornost by mohly způsobit nenahraditelné poškození. Pro tyto nejcennější předměty je v ústředním depozitáři Národního muzea v Terezíně vybudována trezorová část a v jednom z těch trezorů je vyhrazeno místo pro tento nález. Pokud dojde k jeho vystavování, tak se jedná o zcela mimořádnou záležitost. Dovolil bych se to možná srovnat s korunovačními klenoty.
Badatelé se domnívají, že keltská hlava patřila Druidovi, což ve své době byli vážení lidé. Šlo například o učence, filozofy, duchovní rádce nebo léčitele. Opukovou hlavu Keltové vytvořili v době latinské před více než 2000 lety. Lidé ji mohou důvěrně znát například z učebnic dějepisu. Hlavu objevil horník Josef Schleichert ze Mšeckých Žehrovic při chytání zloděje písku v obecní pískovně. Podle jeho syna Františka pak byla hlava nějakou dobu u nich doma pod postelí a on si s ní jako roční dítě hrál. Jeho otec byl na svůj objev náležitě pyšný.
Mi řekl, jsem hrdý na tři věci. Hrál jsem prezidentu Masarykovi na pohřbu, podílel jsem se na záchraně horníků a třetí, našel jsem keltskou hlavu.
Po objevu putovala hlava do muzea v Novém Strašecí. Místní archeolog Josef Baumann pak nález nahlásil archeologickému ústavu a jeho zástupce si ji záhy odvezl. Památka poté byla uložena do trezoru Národního muzea. Další příležitost k vidění keltské hlavy budou mít lidé pravděpodobně na přelomu let 2012 a 2013, kdy se v německém Stuttgartu bude konat celoevropská výstava keltského umění. V Česku bude originál k vidění až v roce 2015 na výstavě Národního muzea o nejcennějších nálezech keltského období.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio.